Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum Sarvar aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik. Oliy Majlis Senati yalpi majlisida Oliy sud raisining birinchi o'rinbosarini lavozimdan ozod qilish haqida qaror qabul qilindi. Ko'ramiz.
Hurmatli senatorlar, kun tartibidagi 14-chi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosarini lavozimidan ozod etish to'g'risidagi masalani hozir ko'rib chiqishni taklif etaman. E'tirozlar bormi? Yo'q. Hurmatli senatorlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosari Robaxon Anvarovna Mahmudova boshqa ishga o'tishi munosabati bilan egallab turgan lavozimidan ozod etish to'g'risida taqdimnoma kiritilgan. Tegishli materiallar hamda qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Savol va fikrlar bo'lsa, marhamat. Yo'q, ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat. Rahmat. Qarshilar?
Yo'q.
Betaraflar?
Yo'q.
Demak, qaror qabul qilindi. Ishimizda ertaga soat 10 ga qadar tanaffus e'lon qilaman.
Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Robaxon Mahmudovani Senat 1 daqiqa yetmagan vaqt ichida mana ishdan bo'shatdi. Buni ko'rdik, hech qanday e'tirozsiz, hech qanday muhokamasiz. Bir ovozdan qaror qabul qilindi. Abdurahmon, siz bu bo'shatuvni qanday tushundingiz?
Men bo'shatuvni juda ham to'g'ri tushundim va Robaxon Mahmudova O'zbekiston Respublikasining Oliy sudida eng nomi chiqmagan, yaxshi ham yomon ham deyilmagan, birorta ish bo'yicha bir muhokamalarga ham qo'yilmagan bitta odam edi. Faqat u kishini o'sha tanilgani prezidentlikka nomzod bo'ldi, o'sha siyosiy maqsadlarda foydalanildi deyishimiz mumkin. U kishidan o'sha paytda endi baribir mana ko'pchilik yozdi, masalan deputat Kushirboyev ham hatto yozdi, sobiq deputat, u kishini o'sha deputatlikka nomzod qo'yilishi ham bahsli masala edi. Bizni Samarqand viloyati bo'limimizni faollari ham o'sha paytda shug'ullanishgan edi. U kishini o'sha siyosiy haligi faoliyatini shug'ullanishi mumkin emasligi haqida yozishgan edi. Ya'ni bugun masalan o'sha senatorlari 100% ovoz berganiga hech qanaqangi savollar bo'lmaganiga hech ham ajablanganim yo'q, chunki Robaxon Mahmudovani haqiqatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida birorta o'rni yo'q edi.
Endi Robaxon Mahmudovani o'zi aslida bu ishdan olinishiga jamoatchilik ham, ommaviy axborot vositalari ham e'tiborsiz qoldirgan bo'lardi. Odatda ko'p ham e'tibor berilavermaydi O'zbekistonda bunday voqealarga. Agar bitta jihati bo'lmasa, bizni gapirishimizga ham ana o'sha jihat. Robaxon Mahmudova hozirgina aytganingizdek, so'nggi prezident saylovida prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan va uning ishtiroki jamoatchilikda ko'plab savollarni uyg'otgan edi. Hozir siz aytdingiz shuni. O'sha savollardan ba'zilarini Markaziy saylov komissiyasiga berganlar ham bo'lganidan xabarim bor. Javob qanday bo'lgan o'shanda?
O'shanda javob, demak, Robaxon Mahmudovani prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi qonunga to'g'ri bo'lgan, Konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasini prezident saylovi to'g'risidagi qonun hujjatlariga mos degan javob qaytarilgan. Endi uni o'zlarini talqinlari bo'yicha aytishgan. Lekin Roboxon Mahmudova shaxsi albatta bu o'sha prezidentlikka nomzodligi bilan esda qoldi, lekin birorta masalan sud haligi keyslari bo'yicha muhokama yoki oliy suddagi bir islohotlar boshqalar bo'yicha birorta bir nimada ko'rganim yo'q, bir davralarda ko'rganim yo'q. Sababi men o'zim ham o'sha sudlov tizimiga uncha aralashib yuraman, sud proseslarga boraman, boshqa qilaman, u kishining shaxsi bilan bog'liq oliy sudda bir jiddiy gap bo'lgani yo'q.
Endi qarangda, mana markaziy saylov komissiyasining javobini aytyapsiz, hech qanday qonun buzilgan emas deyapsiz, lekin qonun buzildi deydiganlar ham shunchaki oddiy hech narsadan xabari yo'q saylovchilar emas edida. Nimas ularni nazarida qonun buzilganida, ana o'shanda Roboxon Mahmudovani Oliy sud raisi o'rinbosarini prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishida ana o'sha konstitutsion talablar buzilganini aytishgan. Qanday talablari buzilgan edi?
Endi umuman sudlov tizimi vakillari, ayniqsa o'sha oliy sud raisining o'rinbosarlari ilmiy faoliyatdan boshqa birorta jamoatchilik faoliyati yoki haq to'lanadigan boshqa ishlar bilan shug'ullanishi mumkin emas deyiladi va birorta siyosiy qarashlari tarafdorlari bo'lishi mumkin emas degan sudlar to'g'risidagi qonunda bu qat'iy belgilab qo'yilgan va boshqa qonun hujjatlarida ham va O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida ham Sarvar aka, demak o'sha sudlar mustaqilligi alohida belgilangan. Sudlar mustaqil bo'lishi uchun albatta birinchi navbatda u sudyalar, sud vakillari birorta siyosiy qarashlarga yo bo'lmasa siyosiy partiyalarga a'zo emasligi, jamoat tashkilotlariga a'zo bo'lmasligi, o'sha ilmiy faoliyatdan tashqari birorta faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. Markaziy saylov komissiyasi esa o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonundan kelib chiqib o'zlarini tarafdorlari bo'lgan har qanday nomzodni ilgari surishi mumkin degan nimani qo'ydi, qonuniy normani qo'ydi, lekin aslida mana masalan oliy sud raisining o'rinbosari yuqoridagi mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak qanday qilib birorta partiya siyosiy partiyaning tarafdori bo'lishi mumkin?
Axir u vakili bo'lgan tizim, sudlov tizimi hokimiyatni uch butog'idan biri bo'lsa.
Albatta mana shu narsaga jamoatchilik e'tibor berishgan. Men bugun demak sobiq deputat Rasul Kushirbayev Telegram kanalida bu haqida o'qidim va bundan tashqari bir necha faol o'sha o'tgan yilni yoz oylari oxirlarida bu haqida o'sha oliy sudga shikoyat berganlar ham xabarim bor. Endi uni tafsilotlarini to'liq bilmayman, lekin natijalari bo'yicha demak Markaziy saylov komissiyasi va to'g'ri qabul qaror qabul qilgan degan o'sha sud nima chiqazib bergan. Menimcha bu sud qarori demak O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini ma'lumotlar bazasida ham bo'lsa kerak, balki keyinchalik to'g'ri kelib qolsa buni tahlil qilarmiz dokumentda olib.
Endi Markaziy saylov komissiyasi ana o'sha Roboxon Mahmudovani nomzodligi bo'yicha aftidan konstitutsiya talablariga emas, qozonchining erki bor qaydan quloq chiqarsa degan naqlga amal qilganga o'xshaydi. Senatda Roboxon Mahmudovani ishdan ketishi boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb degan formulirovka aytildi, lekin qaysi ishga o'tgani haqida hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Jamoatchilikda Toshkentdasiz, o'sha jurnalistlar orasida boshqa bir hukumat koridorlarida aytilayotgandir qaysi ishga o'tgani.
Demak hozir u kishi Adolat Sotsial demokratik partiyasini yaqinda plenumi bo'lar ekan va plenumda o'sha rais qilib saylanarmiz degan hozirdanoq gaplar chiqib ketdi. Haligi nima deydi, juda ko'pchilik media nashrlar hozir u kishini o'sha Adolat Sotsial demokratik partiyasini rahbari bo'lishi haqida yozishyapti va bu yil O'zbekistonda mana yana 8 oydan keyin saylovlar parlamentga va saylovlar demak faol uyushtirilishi kerak va bu xonimni demak siyosiy jabhada bir muncha tajribasi bor, o'shaning uchun balki o'sha Adolat sotsial demokratik partiyasiga siyosiy o'sha faoliyat uchun o'tayotgan bo'lishi mumkin. Sarvar aka,
har holda prezident saylovida ismi tanilib qoldi opani.
Albatta
bugungi suhbatimizni senat yangiliklari deb atasak ham bo'ladiganga o'xshab turibdi Abdurahmon. Senatning 49-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 248-chi moddasiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqildi.
Mazkur qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 248-chi moddasiga bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganlikda, jamoat joylarida tamaki yoki alkogol mahsulotlarini iste'mol qilganlikda, voyaga yetmagan shaxsni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilganlikda aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish uchun ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor-psixologlarga zarur vakolatlar berilishini nazarda tutuvchi qo'shimchalar kiritilmoqda.
Abdurahmon, tushunmadim. Bolang sigaret chekayotganini ko'rdim, jarima to'la deyish huquqi berilyaptimi voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor-psixologlarga?
Albatta shunaqa himoya orderi bilan shug'ullanuvchi, masalan aytaylik, muttasil ravishda xotin eri tomonidan kaltaklab kelindi va unga bog'langan inspektor shu paytgacha mana shu hujjatni o'zi mustaqil ravishda sudga olib chiqish vakolati yo'q edi, ya'ni ma'muriy bayonnoma tutish vakolati yo'q edi. Tegishli, ya'ni uchastka nazirlari yoki bo'lmasa boshqa profilaktika inspektorlari ishtirokida yoki bo'lmasa o'sha ichki ishlar organlarini rahbar tuzilmalari bilan birgalikda nima olib chiqardi, o'sha ma'muriy bayonnomalar tuzib ishlar sudga olib chiqilardi. Hozir bunday vakolat to'g'ridan to'g'ri berilyapti, ya'ni kimnidir masalan bolasi biradagi nima deydi, o'sha spirtli ichimliklar do'konida yurgan bo'lsa yoki boshqa holatlarda masalan bolalar ushlab olinsa maktabdan tashqari bezorlik yurt boshqa bunday holatlarda, demak inspektorlar avvalgiday uchastka nazirlariga yoki bo'lmasa vakolatli boshqa idoralarga ular olib borib o'tirmasdan o'zlari protokol qilib, ya'ni bayonnomalar tuzib huquqbuzarlik haqida sudlarga chiqarish, ma'muriy sudlarga chiqarish vakolati bularga berilyapti. Buni bitta yaxshi tomoni.
Yo'q, to'xtang. Yaxshi yomon tomonini aytarsiz. Men masalan buni hozir suhbatga balki kiritmasdim. Meni tushunganimcha inspektor o'zi jarima solib qo'yaveradi deb. Unday emasmi?
Yo'q. Sud orqali bo'ladi bu narsalar. Ma'muriy bayonnoma tuzish vakolatlari, ya'ni mana masalan aytaylik, o'sha huquqbuzarliklar, ayollar bo'yicha huquqbuzarliklar profilaktikasi noziri Sarvar Usmon aytaylik, masalan mazkur ayolga mana shu 3 akla jarima miqdori jarima tayinlash to'g'risida ma'muriy bayonnoma tuzadi va bu sudga chiqadi va sud orqali demak ma'muriy jarimalar tayinlanadi. Ya'ni bu huquqlar shu paytgacha profilaktika uchastka nazirlarida bor edi. Agar siz aytayotganingizdek bo'lsa, ya'ni men o'zim ham hali juda chuqur bilmayman, to'g'ridan to'g'ri masalan jarimalar tayinlash huquqi bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham noto'g'ri, chunki bu
men har holda shundoq tushundim-da. Shunday tushundim, xabardan shunday tushundim. Shuning uchun so'rayapman sizdan.
Ma'muriy jarimalar har qanday holatda, demak, ma'muriy sudlar tomonidan tayinlanadi. Bu haqida, demak, agar siz aytganingizdek bo'lsa, bu o'sha protsessual kodekslarga ham o'zgartirishlar kiritish kerak edi, protsessual qonunchiliklarga ham o'zgartirish kiritish kerak edi va bu juda katta ish. Shuning uchun bu yerda men unaqa deb o'ylayotganim yo'q, faqat ularga o'sha ma'muriy tartibda bayonnomalar tuzib, uni o'sha tasdiqlab sudga olib chiqish vakolati berilyapti deyish mumkin.
Adashib tushunmagan bo'lay har holda. Shu kunda jamoatchilikka muhokama qilayotgan masalalardan biri ichki ishlar organlari xodimlarining foto va videolarini internetda tarqatganligi uchun jazo belgilashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi. Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida ko'rib chiqilyapti ana o'sha loyiha. Xabarlarga qaraganda qo'mitaning 15-yanvar kungi majlisida bu masala jamoatchilik vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirokida muhokama qilindi. Siz ham qatnashdingizmi? Muhokamaga chaqirishdimi ezgulikni?
Yo'q, ezgulikni demak senatdagi muhokamalarga chaqirgani yo'q, lekin biz hali orqadan turib o'tib turdik deydi-ku. Biz demak ommaviy axborot vositalaridan turib o'zimiz fikrlarimizni bildirdik, juda keskin fikrlar bildirdik. Hatto mana masalan kecha menda Demokrat.uz sayti muharriri Ilyos Safarov bilan bo'lgan suhbatda demak bu o'sha islohotlarni haligi orqaga burilish chorrahasi nuqtasi degan nimani fikrni bildirdim va bundan tashqari demak ijtimoiy tarmoqda, Facebook tarmog'ida o'sha parlament prezidentni obro'sini to'kdi degan bir post ham qoldirgan edim. Ya'ni o'sha postda men prezidentni o'sha videolarga olinglar, xalqqa ko'rsatinglar degan gapim ni qo'yganman va mana shu islohotlarni hozirgi nimani qo'yganman. Ya'ni bu prezidentni demak o'sha obro'sini, imijini tushirishga qaratilgan harakat deb baholaganman, sababi prezident to'g'ridan-to'g'ri aynan mana shu hodisa bo'yicha, aynan shu narsalar bo'yicha men blogerlar orqasida turibman. Bu narsalarni hammasini olib sizlar ko'rsatinglar xalqqa, hamma qonunbuzarlik, huquqbuzarliklarga aralashinglar deb demak bloger yoki jamoatchilik vakillariga yashilchi yoqqan edi. Endi masalan aytaylik, Senat mazkur qonun hujjatini masalan aytaylik nima qiladigan bo'lsa, tasdiqlaydigan bo'lsa va u imzo uchun prezidentga boradigan bo'lsa, prezident ham uni masalan imzo qo'yadigan bo'lsa, bu yerda juda ko'pchilik masalan og'ziga kuch yetmaganlar prezidentni ikkilamachilikda ayblashi mumkin. Mana masalan siz o'zingizni aytganingizga teskari ish qildingiz deyishi mumkin. Shuning uchun bu yerda menimcha hozir endi orqa-orqadan gaplar eshityapmiz, yoki Senat qaytaradi, jamoatchilik norozi ekan degan gaplar bo'lyapti, lekin men keyingi paytlarda qandaydir o'sha so'z erkinligi bilan bog'liq jarayonlarni juda oldinga ketganiga uncha ishonmay qoldim.
Yo, endi Senat qaytaradi degan gapga jon yo'q emasdir. Endi har holda masalan har qanday masala bo'yicha ham Senat qo'mitalari jamoatchilikni chaqirib muhokama uyushtiravermaydi.
Yo'q, bilasizmi, bu yerda boshqa narsa bor. Masalan, qonunchilik palatasi mana shu qonun loyihasini o'tgan yili 2 marta qaytargan va bu muhokamadan ham tushib ketgan edi. Lekin shu qonunni o'zi qaytib kelib 99% ovoz bilan o'tib ketdi. Nima deysiz endi? Xuddi shunday, masalan, agar nima deydi, ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir bir ko'rinmas kuchlar nima qiladigan bo'lsa, menimcha senatorlar ham bu narsani tasdiqlab berishi mumkin.
Qonunchilik palatasidan o'tib ketdi-da, qonunchilik palatasidan o'tdi, endi Senat qo'mitasida ko'rilyapti. Senat ko'rish kerak.
Qarangki, tasavvur qiling, masalan, ijtimoiy tarmoqlarga bir necha deputatlar masalan qarama-qarshi mana shu qonunga nima berdi, nima deydi, qarshi gapirdi. Ya'ni mana masalan Yuksalish umummilliy harakatini nimasi yoki o'sha Oliy Majlis quyi palatasini spikerini birinchi o'rinbosari Akmal Saidov yoki yana boshqa deputatlar gapirdi. Masalan men shu gapirganlarni 3-4tasini bilaman, lekin ovoz berilayotgan paytda bitta qarshi ovoz berildi. Nima deysan bunga?
Qarshi ovoz berish mumkin emas turdi.
balki men endi kecha hazilomizga olib balki knopkalar ishlab qolmay ishlamay qolgandir, balki bilinmay qolgandir deb bir sarkazm qildik.
Ha, boya ko'rdik-ku Roba Mahmudovani ishdan bo'shatish to'g'risida ham 1 minutda hal qilib qo'yishdi, hammasi qo'l ko'tardi. Hech qanday sabab yo'q.
Endi masalan hozir bunda olib qaraganda saylovlarga mana 7-8 oy qolyapti. Biroq yangi paytda hech bo'lmasa nomiga bo'lsa ham o'sha deputatlar, senatorlar qanaqadir faol bo'lish kerak-da, xalqni bunaqangi darajada boyagidek o'rislarni aytganda izdivatsiya ham qilish kerak emas-da. Mana masalan salzigina faollik ko'rsatish kerak. Roboxon opa masalan shunaqa karomat ko'rsatuvdi, shunaqa ayib bor edi degan bir ikki og'iz gaplar bilan ham nimalar qilish kerak, bilmadim endi. Bu mutlaqo endi 100% butunlay o'lib qolish kerak emas-da endi haligi nima deydi ovozlar, harakatlar.
Yana o'sha Melisani videoga olish masalasiga qaytaylik. Juda ko'p muhokama qilinyapti, hatto o'sha Senatning qo'mitalari darajasiga chiqibdi. Ozod Nazarda ham bir necha marta gaplashdik. Kecha ham gaplashdim, menimcha bu masalani Qobil Do'stov bilan gaplashdim shekilli. Endi siz bilan yana ko'taryapman. Endi qarangda, o'sha qonun loyihasini avtorlari ham aytyapti, ba'zi blogerlar ham aytyapti, ba'zi g'arb mamlakatlarida politsiya xodimini videoga olish mumkin emas deyishyapti. Nima uchun masalan O'zbekistonda olish mumkin, agar rivojlangan g'arb davlatlarida ham mumkin emas bo'lsa?
Yo'q, bu yerda boshqa narsa bor Sarvar aka. Masala juda oddiy. Mana masalan shu paytgacha har qanday masalan tuhmat milisaga qilinadimi, boshqa odamga tuhmat qilinadimi, milisaga qilinsa tembo'li masalan unga nisbatan chora ko'riladi. Bu narsa bo'yicha raqamlar hatto chiqdi. Bu bo'yicha umumiy qonun bor. Ya'ni mana masalan agar meni yoki sizni yoki o'sha ichki ishlar organlari xodimlarining birortasini nomaqbul ravishda masalan videoga olib uni obro'sizlantirish maqsadida nima qilinadigan bo'lsa, bu albatta qonuniy tartibda chora ko'riladi. Lekin nima uchun endi hozir maxsus masalan o'sha ichki ishlar organlari yoki qo'zg'a qilish idoralari uchun bunaqangi masalan qonun normasini ishlab chiqish kerak degan savol ketyapti. Endi bu yerda juda katta ehtimol bilan demak ichki ishlar organlari buni demak odamlarni qo'rqitish maqsadida foydalanadi, ya'ni umumiy o'sha erkinlikka soya solish maqsadida foydalanadi degan jamoatchilikda xavotir bor. Ya'ni bu narsalar orqali ya'ni bu yerda qiziq tomoni o'sha 15 sutkagacha qamoq degan normalar kiritilyapti. Masalan, siz birov rasmga oldingiz, qanaqadir uni rasmni masalan qanday maqsadda, ezgu maqsadda oldingiz, lekin bir boshqacharoq narsa chiqib qoldi. Siz 15 sutkaga ketishingiz kerak emas, chunki ochiqlik, erkinlik prinsiplari mana shundan iborat. Bu yerda gap o'sha muddani hali huquqiy tomoni haqida emas, bu yerda o'sha prinsiplar haqida ketyapti. Shu nuqtai nazardan jamoatchilik ko'proq qarshi bo'lishga harakat qilyapti. Ya'ni mana masalan o'sha 2017-2018 yillarda prezident tomonidan o'sha so'z erkinligi masalasida jamoatchilikka, xalqqa, o'sha millatga juda katta umid berildi va agar masalan shu tahlilda masalan militsiya organi yoki bo'lmasa prokuratura organi o'ziga yarasha shunaqangi maxsus himoyalovchi qonunlar chiqarib oladigan bo'lsa, albatta bu so'z erkinligi prinsiplariga zarar yetkazadi. Siz aytayotgan holatlar umuman boshqacha. U yerda mana masalan operativ holatlar yoki bo'lmasa operativ o'sha haligi nimalar harakatlar amalga oshirilayotgan tezkor harakatlar amalga oshirilayotgan paytda albatta u narsalarni olish mumkin emas. Uni o'zini qonun bilan chegaralangan chegaralari, hududlari bor. Endi bu hozir rasmiylar endi bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor deb o'sha huquq tushunmaydigan jamoatchilikni chalg'itib yotdi. Fransiyada bor edi,
Germaniyada bor edi. Lekin umuman mamlakatlarda bemalol politsiya xodimini yoniga turib, iltimos qilib, birga suratga tushish mumkin.
Albatta, gap mana shunda. Hozir endi buni o'sha qonunni bilmaydigan odamlar va jamoatchilikka chalg'itish, manipulyatsiya qilish maqsadida rasmiylar tarqatyapti. Bu bir. Ikkinchidan o'sha siz aytayotgan o'sha qo'mita raislari MVDning sobiq generali, ya'ni ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. Bu yerda hamma o'sha nima deydi? O'sha maqsadlar bitta joyga olib boradi. Shuni nuqtai nazardan kecha masalan qo'mita raisini qo'pollashgani, jurnalistlarga nisbatan bir qanaqadir bir kamsitish ohangida gapirgani, boshqa qilgani juda jamoatchilikka og'ir botdi. Biz hamkasblarga ham juda og'ir botdi. Shuning uchun juda keskin hozir qarshilik bildirishga harakat qilyapmiz va boshqa tarmoqlarda ham mana shunaqangi harakatlarni ko'ryapmiz, Sarvar aka.
Tushundim. Aziz tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Ichki ishlar xodimlarini fotosuratga, videoga olish masalasida siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni ko'rsatib ostida sharh shaklida qoldirishingiz mumkin. Bu ozod nazar
Abdurahmon. Ho'v. Sarvar aka, shoshmang. Bir gap bor bu yerda. Mana masalan, siz e'tibor bering, bundan oldin o'sha ichki ishlar idoralarini formalarini ruxsatsiz kiyishni taqiqlash to'g'risida bular norma qabul qilishgan. Va undan oldin o'sha komediyalar, intermediyalar, ijodiy asarlarda ularni hashb qilish masalasini demak bular taqiqlashga olishgan. Demak hozir bu bosqichma-bosqich ko'tarilib kelyapti va ertaga butkul masalan mana shu toqa bo'yicha senzura o'tkaziladi. Mana shu narsalar esimdan chiqdi. Mana shu narsalarni ham qo'shimcha qilish xohlagan bo'lardim.
Hozir xullas ichki ishlar xodimlariga maqom berilar ekanda Sezarning xotiniday har qanday gumondan xoli bular degan. Ha?
Bo'lishi mumkin ha shunaqa.
Sezarning xotiniga o'xshatib qo'yishar ekan. Xo'p, balki o'tmas, balki Sezarning xotiniga o'xshatishmas. Ozod Nazar bu Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Bugungi suhbatimizni Senat yangiliklari deb atasak ham bo'lar ekan dedim boya. Navbatdagi yangilik Senatning o'ziga, uning hayotiga bog'liq. Senatorlar Oliy Majlis palatalari faoliyatiga oid qonunlarni yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiqlashtirish bo'yicha qonunni ma'qulladi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. E'tibor bering. Yangi qonunga binoan Senat a'zolari soni 100 tadan 65 taga qisqaradi. Ularning 9 nafarini prezident tayinlaydi. Bu xabarni o'qigan har bir o'zbekistonlikda "Xo'sh, nima o'zgaradi? O'shanda" degan savol paydo bo'ladi. sizda O'zbekistonlik bir saylovchi sifatida bu savolga javob bormi? 100 tadan 65tasi yechirib qo'ysa senatorlarni.
Endi nisbatan olinsa bor. Chunki 100 taga oylik to'laganimizdan ko'ra 65 taga to'laganimiz har holda yaxshiroq va 100 taga xarajat qilganimizdan ko'ra yaxshiroq. Va bu yerda yana bitta muhim narsa bor, shu paytgacha masalan, o'zim men senatda o'sha parlamentni ikki palatali qilishdan maqsad, demak, birinchisi o'sha xalq tomonidan saylangan deputatlar qonunchilikni muvozanatini ushlab turishsa va senat bu hokimiyat manfaatlarini o'sha parlamentda ifoda qiladigan yuqori turuvchi organ va ularni porsiyasi masalan aytaylik, ulushi aytaylik masalan hozir 35%ga pasayayotgan bo'lsa, demak bu o'sha demokratiya nuqtai nazaridan bu albatta yaxshi. Bu endi yaxshi tomon, lekin uni amaliy jihati qanaqa bo'ladi? Ya'ni masalan siz hozir juda qisqa va lo'nda qilib aytdingiz, masalan uni xalqqa nima foydasi bor? Buni aytaylik 100 ta nonxo'r 65 taga tushgani albatta yaxshi degan bir kichkina bir nimadan qaralsa bu yaxshi bo'lishi mumkin. Va
100 ta nonxo'rni 65 taga tushirish deb siz aytdingiz, men aytmadim.
Yana bu yerda bitta narsa bor. Sarvar aka, endi masalan prezident shu paytgacha 16 ta senator tayinlar edi, demak 9 ta tayinlayotgan bo'lsa, demak prezident ham o'zini bu daraja ma'lum ma'noda o'sha vakolatlarini senatga bo'lgan o'sha ta'sirini biroz pasaytirishga harakat qilyapti. Keling bir optimizm bilan yondashaylik, chunki raqamlar baribir o'sha raqamligini ko'rsatadi. Lekin hali yuqorida aytganimdek, amaliy jihatdan agar senat ishlamaydigan bo'lsa, uni 65 ta bo'lgan nima yo 165 ta bo'lgan nima, uni albatta farqi yo'q. Shuning uchun kelgusi saylovlarga biz yaxshi umidlar bilan xudo xolasa senatorlarimizni ishlashini kutib qolamiz. Boshqa nima deyish mumkin?
Yana bir jihatida boya hozirgi 100 kishilik senat oliy sud birinchi o'rinbosari O'zbekiston prezidentligiga eks nomzod Robaxon Mahmudovani hech qanday savolsiz bir ovozdan bo'shatib yuborganini ko'rdik. Balki senat 100 emas 65 kishilik bo'lsa, senatorlarda mana shunday vaziyatlarda savol paydo bo'lib qolar.
Balki endi chunki keyingi kunlarda ommaviy axborot vositalariga qarayapman, Sarvar aka juda deputat parlament a'zolariga nisbatan satira juda achchiq kulgilar nihoyatda ko'p. Ayniqsa mana Demokrat o'z, Kun o'z degan saytlarda chiqishlarni ko'rdim. Hatto bugun deputatlardan bittasi aytyapti, aslida bu ichki ishlar organlari uchun emas, biz uchun shunaqangi qonun kerak edi. Bizni shonimizni himoya qiladigan qonun kerak edi, chunki umuman boshqa ko'tarib yura olmay qoldik degan gaplargacha borishyapti.
Sezir qo'shxotinli bo'lib qoladi unda.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
Robaxon Mahmudovaning oliy sud birinchi o'rinbosari lavozimidan ketishi oliy sud bilan bog'liq boshqa bir yangilikni yodga soldi. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi oliy sudi qoshida oliy o'quv yurti tashkil qilish to'g'risidagi prezident farmoni loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Loyihada o'quv yurti oliy odil sudlov instituti deb atalishi belgilab qo'yilgan. Biroq ba'zi huquqshunoslar prezident bunday farmonga qo'l qo'ysa, bu davlat hokimiyatining konstitutsiyaviy bo'linishi prinsiplariga zid demoqda. Mumkin emas deyishyapti oliy sudni qoshida odil sudlov instituti degan o'quv yurt paydo bo'lishini. Sudyalar tayyorlaydigan alohida o'quv yurti deb tushundim-da men buni. Faqat nimasi konstitutsiyaga zidligini tushunmadim. Siz qanday fikrdasiz?
Bilasizmi, bu masala ilgari ham Ozodlikda bir marta ko'tarilgan, esimda yo'q kim ko'targani, lekin men ham mana shu
men shug'ullanganim yo'q edi.
Qonun loyihasi bilan tanishdim, haqiqatdan juda xom va juda shubhali bo'lgan qonun loyihasi. Ya'ni demak, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining sudlar to'g'risidagi qonuni va boshqa xalqaro huquq hujjat normalariga ko'ra konstitutsiyaviy bo'linish prinsiplari bor. Ya'ni davlat ijro hokimiyati, qonunchilik va sud hokimiyatiga alohida bo'linadi. Va sud hokimiyatini odil sudda amalga oshirishdagi o'zini prinsiplari bor. Qonunchilik palatasini masalan aytaylik, o'zini qonunchilik hokimiyatining o'zini alohida yo'nalishlari va vakolatlari bor va ijro hokimiyatiki bor. Ijro hokimiyatiki, demak, ijro hokimiyati asosiy yo'nalishlardan biri bu ta'lim masalasi kiradi va ta'lim masalasi aytaylik, masalan, qonun chiqaruvchi organga yoki bo'lmasa sudlarga o'tib ketadigan bo'lsa, albatta bu yerda konstitutsiyaviy bo'linish prinsiplariga nima yetadi. Agar masalan, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi bir qanaqadir ilmiy faoliyat bilan shug'ullansa, gazeta chiqarsa, jurnal chiqarsa, bu boshqa narsa. Lekin, masalan, bevosita oliy ma'lumotli yuristlar tayyorlash jarayonini, masalan, o'zini qo'liga oladigan bo'lsa, bu albatta bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu adil sudlov prinsiplariga hali zarba berishi mumkin bo'lgan hali jihatlardan bittasi bo'ladi. Ikkinchidan, o'sha qonun loyihasida yozib qo'yibdiki, Sarvar aka, demak, oliy o'sha maktab hozir endi oliy maktab sudyalar oliy kengashini nimasida tasarrufida hozir sudyalar oliy maktabi deyiladi. O'sha maktab aytaylik, masalan, nimasi rektori bu oliy sud raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilarmish va daxlsiz bo'larmish. Endi aytaylik, masalan, Sarvar Usmon Pragadagi ishidan bo'shab o'sha joyga o'qituvchi bo'lib keldi. Sizni, masalan, huquqlaringizni toptadi va siz rektorni sudga bermoqchisiz. Sudga berolmaysiz, chunki u oliy sud raisini o'rinbosari. U yerda mehnat huquqlari buziladi.
Abdurahmon, hamma tushunali. Tushundim. To'g'ri bo'lmayapti. Lekin siz aytayotgan narsalarni, shu hujjatni tayyorlayotganlar, shu oliy o'quv yurtini oliy sud qoshida qilayotganlar tushunmasligi mumkin emas-ku. Kim manfaatdor shunday qilishdan? Xo'p.
Gap mana shunda. Mana masalan, bu o'tgan yili yoz oylarida mana shu idoralar oliy sud, sudyalar oliy kengashi, bosh prokuratura prezidentga xat yozib, buni bu mana shu maktabni bosh prokuratura qoshidagi akademiyaga fakultet qilib o'tkazmoqchi bo'lishdi. Keyin endi men bu yerda juda qattiq yozganman, bu bunaqangi sharmandachilik bo'lishi mumkinmi misol uchun deb yozganimdan keyin mana shu ko'p jamoatchilik qo'zg'aldi va bu farmon bekor qilindi. Ya'ni o'sha paytda bu narsa nima qilingani, ya'ni qanday qilib, masalan, sudlov tizimiga kadrlar tayyorlashni bosh prokuraturaga, masalan, berishingiz mumkin. Xuddi shunday noyib bu yerda egasizlik deyish mumkin. Mana masalan, shuncha yuristlar bor, shuncha vallomatlar o'tiribdi, bular aql yetmaydimi degan bir retorik savol qo'yishingiz mumkin, lekin afsuski,
yo'q, men qo'yayotgan savol eng to'g'ri savol. Kim manfaatdor? Mana shu asosiy savol.
Bu oliy sud rahbariyati mana shu narsani boshida turibdi. Oliy sud mana shu qonunchilik tashabbusi bilan chiqqan. Oliy sud manfaatdor bu yerda. Ya'ni bular kadrlarni o'zidan chiqarmoqchi. Ya'ni mana
masalan, sopini o'zidan chiqarmoqchi.
Ha, sopini o'zidan chiqarmoqchi. Ya'ni
va bolta hech qachon o'zini sopini o'zi chopmaydi.
Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Masalan, shunaqa deyish ham mumkin. Chunki bunaqa deyotganim sabablari bor. Mana masalan, Adliya vazirligi nodavlat notijorat tashkiloti faoliyatiga aralashishi mumkin emas deb to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Lekin advokatlar palatasining rahbarini tayinlashda ishtirok etadi. Masalan, vazir o'zi borib, o'sha yerdalik mehmon bo'lib o'tirib oladi, ularni prezidiumga borib, masalan, yig'ilish qilayotgan paytda. Bunaqa qanaqa prezidium? Masalan, aytaylik, savdo sanoat palatasi degan bitta katta palata bor. Bu ham nodavlat notijorat tashkiloti. Uni ham, masalan, haligi davlat tomonidan bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha konstitutsiyani 72-chi moddasida yozib qo'ygan nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga davlat aralashmaydi deb yozib qo'ygan. Agar endi bu O'zbekistonda bir konstitutsion sud bo'lganda, O'zbekistonda qanaqadir bir konstitutsiyani himoya qiladigan bir organlar bo'lganda, allaqachon ular bilan to'polon qilib yuborish kerak edi. Bu yerda
endi endi tayyorlanayotgan hujjat Abdurahmon jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan, endi O'zbekistonda juda jamoatchilik muhokamasini natijasini kutish qiyin. Endi balki bu gal jamoatchilikka quloq solishar ana o'sha hujjatni tayyorlayotgan guruhlar deylik. Abdurahmon, keling endi so'z erkinligi masalasiga to'xtalaylik. Tunov kuni Anora Sodiqova bilan muhokama qilganim masalaga siz bilan ham qaytmoqchiman, chunki asosiy kasbingiz jurnalistlik va bu masala sizga ham bevosita daxldor. Prezidentning xavfsizlik kengashidagi axborot xavfsizligiga doir bayonotini eshitamiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dünyadaki vakalarga milli manfaatlarımız nuqtayi nazardan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Bu bayonotdan ruhlangan hamkasblarimiz bor, umuman jamoatchilikning bir qismi ruhlandi. Ularning fikricha, prezident bayonoti so'z erkinligini himoyalashga xizmat qiladi. Ayni paytda prezident bayonotidan tashvishga tushganlar ham bor. Bundaylar davlat axborot makonida monopoliya o'rnatmoqchi. Bunday monopoliya jurnalistikaning yana propaganda quroliga aylanishiga olib keladi, deyapti. Siz qanday fikrdasiz?
Endi hozir axborot monopoliyasi juda katta tushuncha. Haqiqatan prezident aytgandek, milliy kontentlar yaratish, bu endi bilmadim, hozir bu spreach writerlari balki prezidentga yozib bergan nimasida shunaqangi jozibali narsa bordir. Bu bo'yicha bilmadim endi, lekin oddiy erkinlik qoidalari masalan saqlanib qoladigan bo'lsa, so'z erkinligi parvarishlari qanaqadir nima deydi, jurnalistlar so'z erkinligidan nima deydi bahra olayotgan shaxslar ta'ziqlarga uchramaydigan bo'lsa, shuni o'zi masalan hozir katta gap. Lekin siz aytyapsiz, masalan prezident gapirganlarida masalan bundan haligi ruhlangan jurnalistlar bor deyapsiz, lekin ayni paytda gapni ikkinchi qismidan, ya'ni ularga yolg'onligini tushuntirib qo'yaylik degan tomondan ruhlangan masalan kuchlar ham borda mamlakatda. Shu nuqtai nazardan bu yerda men prezidentni o'sha so'z nima nutqlarini demak hozir men shunday qabul qildimki, so'z erkinligini parvarishlash nuqtai nazaridan bu muhim haligi dastur deyish mumkin. Va yuqorida aytilgan gap eskidan ham aytib kelinadi, agar biz o'zimizni axborot vakonimizni masalan to'ldirmaydigan bo'lsak, endi bu yerda faqat bir haligi yomon yaxshi degan nimadan emas, masalan Rossiyaga o'xshagan propaganda vositalari ilg'or bo'lgan mamlakatlar bor, siyosiy propaganda vositalari juda haligi nima deydi oldinda bo'lgan mamlakatlar bor, balki o'shalar ham nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa masalan ilgari sovet davrida qanaqadir yot ovozlar deyilardi, axborot xurujlari degan gaplar paydo bo'ldi mustaqillik boshida, balki shulardan ham himoyalanish maqsadida prezident shu narsani nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Va ishonchim komilki, yaqin orada bu nutqqa nisbatan sharhlar chiqadi, bu nutqlar kengroq sharhlanadi, masalan
avokat tomonidan yoki chiqib bo'ldi ham menimcha programmasi yangradi, ana o'shanda o'sha eskicha sovetcha yondashuv, kim agar chetda bo'lsa, chetda gapirayotganlar hammasi dushman, g'araz niyatli kishilar va o'shalarga qarshi bir hushyor turishimiz kerak degan gaplar aytildi. Natijada so'z erkinligini parvarishlash emas, bu so'z erkinlik degan so'zni umuman olib tashlaymiz, so'zni nazorat qilish.
Sarvar aka, demak man bundan xabarim yo'q edi. Agar siz aytayotgandek bo'lsa, albatta bu juda yomon, agar bu yomon tendensiya, chunki mana masalan biz qo'shni mamlakatlarda ham hatto shuni ko'ryapmiz, Qirg'izistonda, boshqa mamlakatlar, Rossiyada ko'rdik, inagent degan sekin-sekin bosqich-bosqich bir haligi jarayonlar kirib keldi. Agar biz shu tarzda shu yo'nalish tanlagan bo'lsak, bu yomon, lekin men hali o'zimni ko'zim bilan u narsani ko'rganim yo'q. Sizni hozir gaplaringizdan, informatsiyangizdan kelib chiqib fikrlarimni bildirayman, Sarvar aka.
Ko'rib qo'ying. Ko'radigan narsa. Boshqa mavzu. So'nggi kunlarda o'z dolzarbligini yo'qotmayotgan 3 million kishilik poytaxt Toshkentning aholisi salomatligi bilan bog'liq masala. Keling, Facebookga kecha qo'yilgan bir post bilan tanishaylik.
Bu changlar qayerdan kelyapti? Aql bovar qilmaydigan chang to'zon odamni lohas va xorg'in qilib qo'yyapti. Go'yo o'pkangning yarmi ishlamayotganday g'alati nafas olish.
Abdurahmon, siz ham Toshkentda yashaysiz. Ahvol shu qadar abgormi?
Mana sizga aytaman, men mashinam qora rangli. Qorani chang tortadi deyishadi. Bolalarga aytaman, men ertalab ishga ketayotgan paytimda uyqudan uyg'onmaysizlar deyman, shuning uchun kechqurun yuvib qo'yinglar deyman. Kechqurun bolalar mashinani yuvib qo'yishadi, ertalab qarasangiz oppoq usti changga to'lib turgan bo'ladi. Keyin oxiri aytdiki, ota, nima foyda bor bundan? Kechqurun yuvib qo'ysak, ya'ni ertalab chang bo'lib tursa. Mana biz shuni o'zi bitta ko'rsatdik. Haqiqatan ahvol juda yomon. Mana masalan men ko'p marta doktorlarga murojaat qilaman, balki chekishdanmi, balki boshqa narsalardanmi, qanaqadir nafas olish og'ir, qanaqadir allergiyalar ko'payib ketgan, har yurganingizda aksirasiz, nima qilasiz deb oxiri kecha o'sha bir-ikki doktorlarga, shifokorlarga uchrashsam, bu chang bilan bog'liq, bu ob-havo bilan bog'liq, haqiqatan vaziyat yomon degan gapni gapirdi. Endi masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozib yotishdi. Daraxtlar yo'q, qurilishlar to'xtamayapti, qurilishlarga moratoriy e'lon qilinadi. Prezident o'sha shahar gen plani bo'lmaguncha bu narsalarni to'xtatlaring degan narsalar haligi gapirgan edi. Lekin afsuski bilmayman, o'sha yomon sharoit davom etyapti. Haqiqatan vaziyat juda yomon. Bir qaraganingizda ekspert bo'lmasangiz buni bilmaysiz. Kecha ertalab turib qarasam tuman tushganmi deb ariq qilsam, keyin hamma narsaga shubha bilan qarab qolasizda. Keyin internetga kirsam, yo'q, bu adiga bir bola chang, bir kvadrat metr
yo'q, kecha hozir qarang-da, gapingizni bo'ldim. Ismigul Shayxuddinovani postini hozir o'qidik. Ana o'sha keyin topolmay qoldim. Ana o'sha postga yo'q, ko'ribman ham, ishlatmaganim boisi 1 sekund, 2 sekundlik narsa ekanda. Nima bitta video qo'yilgan, video parcha qo'yilgan shahar ko'chasi, ko'chada yonib turadigan chiroq va o'sha olinganda shundoq bilinib turibdi chang ekanligida dahshat. U tumanda olingan bilan farqi bor. Tumandagi masalan qandaydir bir sutni ichidan ko'ringanday bo'ladi. Yo'q, bu chang. Dahshatli chang turibdi-da.
Yo'q, o'sha haqiqatan bilmadim. Endi uni masalan Toshkentda doimiy yashaydigan odam bu narsaga sarvaraga ko'nikib qoladi. To'g'risida uni masalan chetdan kelgan odamlar, mana ota-onalarimiz kelishadi qishloqlardan, boshqa joylardan va ular aytishadi, nimagadir qandaydir bir chang, nimalar bor deyishadi. Va men o'zim buni ko'proq mana baland binolarga chiqqanda ko'raman. Masalan bir 15 qavat, 20 qavatli binolarga chiqib, 10 qavatli binolarga chiqib qaraydigan bo'lsangiz, qanaqadir bir qoplamda chang bor shahardada, doimiy ravishda bor bu narsa. Masalan, ertalab tongda turib qarasangiz ham bor, kechqurun ham bor. Kunduzgini endi quyosh aktiv bo'lgan paytda bu narsa uncha bilinmasligi mumkin. Men hali yuqorida aytganimdek, bu mashinalarda bilinadi, kiyimlarda bilinadi. Masalan, ertalab oyog'imizni o'sha kremlab cho'tka bilan chiqib ketadigan bo'lsa, kechqurun kelsangiz, uyga kelsangiz qop-qora bo'layotgan bo'ladi. Yana bolalarga aytasiz, mana bu poyabzallarni tozalab qo'yinglar deysiz. Holbuki mana masalan men yaqinda juda havosi bo'yicha toza mamlakatlarga chiqib keldim, Shvetsariya, Polsha va boshqa Yevropa mamlakatlariga, Turkiyaga chiqib keldim. U yerda albatta u yerga chiqqanda farq juda alohida bilinadi, Sarvar aka.
Abdurahmon, qarang-da, mana bir necha kundan beri boring, yana 1 yanvardan beri asosiy mavzu bo'lib qoldi bu Toshkentni changi masalasida. Qishda shunchalik, ertaga changli bahor keladi, yoz keladi, unda nima bo'ladi? Va shu muhokamalarni ham changi chiqib ketyapti bir necha kundan beri. Ana o'sha muhokamalarda rasmiylar ham ishtirok etyapti. Bir qandaydir bir ishonsa bo'ladigan, umid uyg'otadigan bayonot eshitdingizmi keyingi kunlarda shu Toshkentni changi bo'yicha?
Mutlaqo hukumatdan shu paytgacha birorta jo'yali gap eshitganimiz yo'q. Hatto masalan shuni o'sha bosh vazir darajasida birov chiqib tanam olayotgani yo'q. Gapirayotgani ham yo'q. Biz endi super o'sha prezidentlik mamlakati ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu bo'yicha prezident masalan chiqib nimadir chora ko'rishga harakat qilib, mashinalarni kamaytirish yoki bo'lmasa o'sha hozir asosiy sabablardan bittasi deb aytilyapti, o'sha sifatsiz benzin masalasini ko'rib chiqish masalasi agar davlat rahbari darajasida ko'rilmaydigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi va biz bu chang haqida uzoq changin chiqarib gapirishimiz mumkin bo'ladi, Sarvar aka.
Senatda kuni kecha ko'rildi bu masala. Qanday ko'rildi? Vaziyat biroz gapirildi-da, shu bilan ekologiya vazirini chaqirishga qaror qilishdi. Ana shunday qaror qabul qilindi. Ekologiya vaziri kelsin, aytib bersin nima bo'layotganini, qanday chora ko'rib, hukumat qanday chora ko'rmoqchiligini dedi, ko'ramiz endi. Balki kelasi haftada senatga kelib hisobot berar ekologiya vaziri. Abdurahmon, endi tana salomatligi masalasidan cho'ntak salomatligi masalasiga o'taylik. Bozor uchar uchun odatda qaysi bozorga borasizlar sizlarning oilalar?
Men endi Qo'yliqda turaman, Qo'yliq tomonda, Qo'yliq bozoriga boramiz. Chunki Qo'yliq bozori nisbatan shahardagi eng arzon bozorlardan bittasi. Qo'yliq endi Qo'yliqda ham xudo ko'p ko'rgan ekan, mana hozir shahar chekkasiga ko'chirishyapti.
Yo'q, taqataq yopildi degan gaplar bor-ku?
Yo'q, yopilgani yo'q, u narsa noto'g'ri, yopilgani yo'q, faqat o'sha ulgurji, ya'ni mashinalardan olib kelib tushiriladigan rastalar yopildi, lekin odamlar savdo qilishyapti. Mutlaqo yopilgani yo'q va u rekonstruksiya qilingandan keyin, ya'ni o'sha qayta ta'mirlangandan keyin bozori bir qismini faoliyatini davom ettiradi deyapti, lekin men karta bo'yicha o'zim qaradim, o'sha haligi loyihaga qaradim, menimcha u bozor yo'qib ketadi, faqat hozir odamlarni tinchlantirish uchun qilinyapti. Endi bitta yaxshi narsani yomon tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor, lekin o'sha joy juda shahar infrastrukturasi uchun, o'sha mashinalar qatnovi uchun, logistika uchun juda noqulay bir joy bo'lib qoluvdi. Ilgari shahar ehtimol kichkinaroq bo'lgan, hozirgidan ko'ra odamlar kamroq bo'lgan, transport vositalari kamroq bo'lgan. Ilgari uncha bilinmagandir, lekin biz shu yerda yashovchi aholi sifatida bu bozordan juda yuragimiz ham olinib qoluvdi. Lekin ikkinchi tomonda
demak, sizlar uchun yaxshi bo'ldi. Sizlar uchun yaxshi bo'ldi.
U yaxshi bo'ldi degan ma'noda gapirayotganim yo'q, albatta qiyinchilik bo'lsa ham, hozir prioritet deydimi, birinchi narsa bu cho'ntak, chunki biz qayerda bo'lsa ham arzonni qidirib borishga harakat qilamiz, sababi o'sha moliyaviy nimalarimiz juda
katta. Endi ana o'sha men bunday gap ochganim, ana o'sha qayerda borsa bo'lsa ham arzonni qidirib topishga harakat qilamiz deyapsiz, ana o'sha imkoniyat yo'qolib qoldi-da. Har holda masalan 17 yanvar kuni, ya'ni Qo'yliq bozori rasman yopilganidan 12 kun o'tib, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yangi Qo'yliq bozori Food City dagi meva va sabzavotlar narxini e'lon qildi. Ba'zi Telegram kanallar Food City da shakllangan narxlarni Qo'yliq bozori rasman yopilishidan oldingi so'nggi ish kun 5 yanvardagi narxlarga qiyosladi. Ma'lum qilinishicha, masalan, behi 25 ming so'mdan 50 ming so'mgacha, anor 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha, sarimsoq piyoz 33 ming so'mdan 40 ming so'mgacha qimmatlagan. Oshgan narxlar, besaranjomlik yo'qotilgan daromadlar uchun bozor buzarmon va boysevar amaldorlarga rahmat deb yozdi blogerlardan biri. Abdurahmon, siz kimga rahmat aytgan bo'lardingiz? Mana shu o'z umuman tushunishim qiyin bo'ldi. Qo'yliqni yopilayotganidan xursandmisiz, xursand emasmisiz? Agar
o'zimga rahmat degan bo'lardim, Sarvar aka, sizga g'alati tuyulishi mumkin, chunki birinchidan bunaqangi aralash tuyg'ularga chidash, ham qulaylikni yo'qotib, ham noqulaylikka chidash yoki bo'lmasa unga indamay o'tirish uchun albatta birinchi navbatda o'zimga yordam rahmat degan bo'lardim, chunki jamoat vakiliman, ko'plarni orasida yuraman, ko'plar fikr so'rashadi va ikkinchi tomondan endi bu haligi xalqimizda bozor bilan mozori haligi tabiiy tanlanadi degan bir haligi qanotli ibora bor, mana shu qanotli iborada jon ham bor, tabiiy tanlanish kerak bozorlar albatta, bu hozir qo'yilgan o'sha bozor lokatsiyasi nihoyatda bir bilmayman endi buni kim o'ylab topgan, qanaqa, juda qiyin, lekin mana masalan shahar markazlarida ham bozorga o'xshagan o'sha haligi nimalar qo'yilgan, haligi bir bozorchalar bor, juda qulay, yaxshi bo'lgan tomondan, lekin ikkinchi tomoni Qo'yliq biz uchun juda ham qadrdon edi, biz juda qadrdon haligi nostalgiya namo bir kattagina qadriyatimizni yo'qotdik.
Yangi Qo'yliq qancha uzoq sizlardan? Yangi Qo'yliq bozor, Food City qancha uzoq?
Ya, ancha uzoq, endi u bir 3-4 km chiqadi, lekin gap 3-4 km chiqishda emas, shahar uchun 3-4 km juda katta yo'l emas, lekin shu qadar nima deydi, Birinchidan Toshkentga kiradigan postda o'tishingiz kerak. Ikkinchidan hali yo'llar, infrastrukturalar yaxshi emas. Uchinchidan o'zi bozorni o'zi qanaqadir hali bir nima deydi? Ko'pdan beri bitta xonaga kirmasak sovib qoladi uy. Xuddi shunaqangi bir joyda, mana masalan, odam kirib tursa, qanaqadir isiydi-ku yoki moslashasiz. Xuddi shu narsani men nazar tutib aytayapman. Hali u bozorga biz bozor sifatida moslashib yoki biror narsa xarid qilish hali xayolimizda yo'q, chunki bu yoqda bu tomonimizda aviasozlar bozori bor, u ham agar mabodo buzilib shahar chekkasiga ko'chib ketmasa, endi men masalan o'sha savdo markazlari butun dunyoda shahar chekkalarida bo'lganligini bilganligim uchun, o'sha narsalar ko'nikanligim uchun ehtimol uncha og'irlik qabul qilmayotgandirman. Lekin oddiy odamlar, oddiy o'sha bozorda tirikchilik qiladigan pattachilardan qochib yuradigan aravakashlar, boshqalar, ularning hayoti albatta jiddiy o'zgardi va ularga qiyin bo'ldi. Ular endi yangi hayotga moslashishi va qiyinchiliklarga ko'nikish kerak, Sarvar aka.
Ularga bardosh, sizga toza havo va arzon bozor tilayman. Suhbat uchun rahmat, Abdurahmon. Azod nazarda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Savollarimizga toqat bilan javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Bayden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Nashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ust-Luk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Drozdenkoga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra, hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30 larda Leningrad viloyatining Kingisepp tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20 larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9 larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminal orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijiklovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Panzer havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinsi tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kubish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenjin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 ta zarba yo'llagan, oqibatda bir kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radiolokatsion stansiyasi, artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumi bundan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarni tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q dorilar omborlari va boshqa nishonlarga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda RIA agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. Tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz kasal erkaklarni kutamizmi? U yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukrain qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dam-badam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylov oldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Bayden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16 yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari va boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Case bosh direktori Jeymi Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk-Kamchatskiy shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu haqda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 27 dekabrdan 12 yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.